subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subaxnimo sabti ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed colaan xasan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aan guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya kala yeelanay bangigii caalami ah oo turkiga laga leeyahay oo shalay muqdisho laga
fuulay. Bangigan wuxuu ka howlgalayaa xaruntiisu noqonaysa laantiisu magaalada Muqdisho, laakiin waddanka oo dhan ayuu adeegiisa siin karaa. Waxa uu guud ahaan xoogga saarayaa adeega bangiyadu bixiyaan ee loo yaqaan afka ingiriisiga corporate banking, oo noqonaya shirkadaha iyo ganacsigabu xoogga saarayaa inuu adeeg siiyo. Faa'iidooyin badan baa dalka ugu jirta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan munaasabad lagu xuseeyey dadkii 29-kii Oktoobar ee sanadkii hore lagu dilay isgoyska zooba qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyey.
Mar alla markii ay arkaan diyaar garow ay dowladdu galayso oo in lala dirirayo ama lagu duulayo ama lala dagaalamayo ama xataa layska celinayo ay dareemaan, waxay samayn jireen dhacdo culus oo deedna wax alla wixii qorsho ahaa oo dhan meesha lagaga taga mar kadaba.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna aroornimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. iyadoo ay soo kordhayso qayladaanta caalamiga ah ee ku aadan khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqaynta ay Israa'iil ku waddo Gaza oo muddada 3 isbuuc ayaa dowladda Maraykanka axaddii shalay ku cadaadisay Israa'iil inay ilaaliso badqabka dadka rayidka ah ee Gaza, iyadoo dhinaca kale buurisay in si degdeg ah sare loogu qaado gargaarka bini'aadnimo. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, laakiin buu yiri ay tahay inay sidaasi samayso iyadoo aan jebinayn shuruucda caalamiga ah ee ilaalinaya dadka birmageydada ah. aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Biden uu sidoo kale hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka galaya Gaza si loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee u baahan. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray axaddii shalay inuu is hortaagi doono awoodaha gumaysi ee dhulbalaarsi doonka ah. Erdogan ayaa hadalkan ka jeediyey dabaaldega boqol guurada kasoo wareegtay dhalashada jamhuuriyadda casriga ee Turkiga, iyo iyadoo uu sii xumaanayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. munaasabadaha boqol guurada kasoo wareegtay aasaaskii dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sharfay aasaasaha jamhuuriyadda Turkiga Mustafa Kemal Ataturk iyo guulaha uu gaaray xisbiga Erdogan ee talada dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 2002. waddankeennu wuxuu ku jiraa gacan ammaan ah, taa ku kalsoonaada, waanu guulaysan doonaa, awood gumaysi oo taa naga celin kartaana ma jirto, ayuu ku yiri Erdogan khudbad uu ka jeediyey magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa la aasaasay muddo haatan boqol sannadood laga joogo kadib burburkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee beri ka talin jirtay dhul ballaaran oo ku yaalla Bariga Dhexe iyo Yurub. marka la soo qanaysan dhegeystayaalka aad nagala socotaan wadaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. markana Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu xusuusanayo dadkii ku dhintay qaraxii 29-kii Oktoobar ee sanadkii 2022 ay dadka badan ku dhinteen oo ay Al-Shabaab ka geysatay isgoyska zoobe ee magaalada Muqdisho. weerarkaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 100 qof oo rayida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyey ayaa ka hadlay ujeedada Al-Shabaab ay ka lahayd weerarka iyo sanad kadib dhulka looga xoreeyay dagaalka ay dowladda Soomaaliya la gashay. wariyaha v o a uga soo warrama Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa inuu soo diray warbixin arrintaasi ku saabsan.
Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xasuusanayay dadkii ku geeriyooday sanad ka hor qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, ayaa khudbad dheer oo ujeediyey oo ku dhowaad 29 daqiiqo soconaysay. Waxa uga waramay ujeedada kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi sheegatay ay uga dan lahayd 2 qarax oo ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa ujeedada Al-Shabaab ee qaraxyadaasi ku sheegay 2 qodob.
Ujeedka duulaanku wuxuu ahaa 2 ujeedo ayuu lahaa. Mid wuxuu ahaa mid ay weligoodba soo samayn jireen oo ahaa mar alla markii ay arkaan diyaar garow ay dowladdu galayso oo in lala dirirayo ama lagu duulayo ama lala dagaalamayo ama xataa layska celinayo ay dareemaan, waxay samayn jireen dhacdo culus oo deednaa wax alla wixii qorsho ahaa oo dhan meesha lagaga taga marka dambe. Dhaqankaas waa taqaanaan weligood saasi soo dhahan jireen. Ujeedku marka wuxuu ahaa horta in maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xukuumaddii cusbayd uu ku dhawaaqay in dagaal lala galo nimankaas, xukuumadduna ay go-aankaas qaadatay, shacabkii Soomaaliyeedna ay abaabushay, ay arkaan meesha loo sii socdo, waxay ahayd in ay nuurka damiyaan oo deedna ay xukuumaddu sheekadaas oo dhan ka noqoto, shacabka Soomaaliyeed niyadda ka jabto inay deedna ayagu halkoodii sheekada kasii wataan. Ujeedku taasu ahaa koowaad. Ujeedka labaadna wuxuu ahaa sida caawa dhan la sheegayba, nimankan waxay ugu talagaleen cadowgooda inay laayaan. Cadowgooda muxuu yahay? Cadowgoodu waa inta aqoonta leh.
Goobta munaasabadda lagu qabtay oo ay joogeen boqolaal qof oo rayada, wasiiro iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda hoose ee Xamar ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku sheegay in sababta loo bartilmaameysaday dhismaha wasaaradda waxbarashada uu ahaa in la damiyo ilayska aqoonta ee dalka, si buu yidhi aan loo helin aqoonyahan da'yar ah oo su'aal geliya fikirka kooxda Al-Shabaab.
Wasaaradda waxbarashadu sideedaba haddiiba adduunka sifiliyan la sheego ama dad shacaboon hubaysnayn xaggay fadhiyaan, meelaha kow waa arday, waa waxbarasho iyo cusbitaal iyo meelo la mida waayo. Waxaa jooga dhallinyaro yaryar oo wilal iyo gabdhaha, macallimiin waxbara, dad masaakiina oo aan hubaysnayn, oon qori haysanin. Adiga waxaa isweydiisaa maxaa laga doonay meeshaan? Ujeedku muxuu yahay? Ujeedku wax kale ma aha, waa cadow. Maxaa jira? Aqoon bay xambaarsan yihiin. Maadaama aqoon xambaarsan yihiin, nimanka iyo jahliga way wada dhasheen.
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay kaga jawaabtay weerarkii soo ballaba dagaal qaraar oo sabab u noqday in Al-Shabaab gacantooda laga saaro dhul boqolaal kiilomitir ah, welina guluf ka socda uu yahay faanoole fari kama qodna.
Sii qaadnay dardar, waxaan ka sii qaadnay awood, waxaan ka sii qaadnay geesinimo, taasoo keentay in markiiba kaaraan iyo ciyaalweerihii inay ku shaqaysanayeen ee kuwii khamriga cabaayey iyo wixii oo dhan hilfaha loo qaado, in xawaadley laga bilaabo, in ilaa iyo xarar dheere maanta la joogo, in ugu yaraan dad ka badan 3 milyan oo Soomaaliya la xoreeyo ayagaas, in isku marka la fiiriyo skuweerka ama dhulka inta leeyihiin ugu yaraan 900 kilomitir dhul gaaraya in laga xoreeyo ayagaas.
Munaasabadda xuskan oo loogu magac daray duulaankii waxbarashada ayaa waxaa wasiiradii iyo guddigii loo xil saaray mashaqadii soo ballaba ay soo bandhigeen hannaankii loo maareeyey qarashkii ay bixiyeen bulshada Soomaaliyeed, iyagoo intaa ku daray in warbixin dhammaystiran ay u gudbin doonaan xafiiska hantidhowrka qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waagaag aad buu mahadsanyahay Cabdulcasiis Barrow. Bangiga Sirad Bank ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa shalay noqday bangigii ugu horreeyey ee caalami ah ee laanka furta Soomaaliya. Bangigan ayaa ka mid ahaa 2 bangi oo bishii Julaay ee sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya siisay liisanka ay kaga howlgali lahaayeen dalka. haddaba tallaabadan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi.
Waad mahadsan tahay Haaruun. Waxaan magaalada Muqdisho laga dah furay bangiga sidaad sheegtay Sirat Catalan Bank oo qayb ka mid a bangiyada loo yaqaan Sirat Bank, laan cusub oo wadanka ka furtay. Waxa ay soo martay marxalado dhowra sida caadiga ah, marka bangiyadu waa ka duwan yihiin ganacsiyada kale oo marka bangi ruqsad loo dalbanayo process dheer weeya oo mararka qaar bilo badan ama sanado wax gaadhayaba qaadan kara. Maadaama uu hanti qabanayo lagu aaminayo lacag dad ama shirkado ama shaqsiyaad leeyahay, si gaara ayaa loo ilaaliyaa. Shuruudihiisuna way adag yihiin lagu bixiyo ruqsada. Sidaa darteed waxay bangigan soo dalbaday inuu Soomaaliya ka ganacsado oo laan ka furto sanadkii 2020 aakhirkiisii. Waxaana guddiga maamulka sare ee bangiga dhexe u ogolaaday bishii July ee sanadkii 2020 in la siiyo ruqsadda furashada bangiga kadib markay soo bixiyeen wixii shuruudo looga baahnaa. Wixii waqtigaa ka dambeeyeyna diyaar garowgoodii ayay iyo dhisma laan ay furanayeen iyo qalabeynteedii iyo wixii lamidabay ayay qaadatay inay diyaar garoobaan. Maanta wixii laga bilaabana waxay noqdeen operational oo waa furteen laantii. Sidaas baanan ugu daah furnay annaguna aanu qayb uga noqonay.
Marka halkee bay ka howlgelayaan? Sidee buu bankigani u shaqaynayaa? Muxuu xooga saarayaa?
Bangigan wuxuu ka howlgelayaa xaruntiisu noqonaysa laantiisu magaalada Muqdisho, laakiin wadanka oo dhan ayuu adeegiisa siin karaa. Waxa uu guud ahaan xooga saarayaa adeega bangiyadu bixiyaan ee loo yaqaan afka ingiriisiga corporate banking, oo noqonaya shirkadaha iyo ganacsiga buu xooga saarayaa inuu adeeg siiyo. Faa'iidooyin badan baa dalka ugu jirta. Waxaa ka dhalan doona shaqa abuur, maalgelinta dalka ayay qayb ka noqon doonaan, oo fududeynta iyo maalgelinta wax kala iibsiga aynu caalamka la leenahay ayay door weyn ka qaadan doonaan, iyo lacagaha dibadaha ka yimaada iyo kuwa aada. Marka waa baahi weyn oo la qabay ayay daboolayaan, oo qaarkeedan bangiyadeenna aanay dabooliba karin oo runtii inaga dhinna. Xoogase waxay saarayaan ganacsiga iyo qaybahiisa kala duwan. Haddii
wadanku xulaya dabcan bankiyo maxalli ah, banki caalami ayaa hadda ka furtay laan, maxay ka dhigantay?
Faa'iidooyin badan bay ka dhigan tahay. De marka ugu horeysa, indhaha dunida inoo soo jeedinaysa oo dee waxay diraysaa fariin ama signal ah in wadanka Soomaaliya uu furan yahay ganacsi bangiyada caalamiga iyo shirkadaha kale caalamiga iyo maalgashiga. Waad ogeyd waagii diyaaradda Turkish Airline wadanka timi, sidaa u adkayd in diyaarad caalami inta qofku Soomaaliga ay ka dhoofo Soomaaliya uu toos u aado adduunyada cidhifkeeda u doono, way adkayd. Maalintay bilaabantay ayay albaabo furtay wixii diyaarada caalamiga imika yimaadana waad ogtahay tiradooda. Sidan oo kale dee albaab furaha horta waynoo tahay. Marka labaad waxay ka dhigan tahay dee inay kor u qaado ama kobciso maaliyadda hay-adaha maaliyadda iyo bangiyada. Waxay u taraysaa wax badan, waayo waa baan ka shaqeeya in ka badan 20 wadan oo kala duwan oo caalami ah. Adeegyo aan bangiyadeenu bixin karin buu bixinayaa. Bangiyadeenna weli waa u furan tahay. Dalkan 13 bangi buu leeyahay, kana waa wuxuu noqonayaa 14-aad. Laakiin intaa iyo in labadeed leegba wuu qaadaa, waayo wadan dibadhis u baahan, maalgashi u baahan, ganacsigiisa la hormariyo u baahan, wax soo saarka iyo kheyraadka Ilaahay siiyey cid maalgelisa iyo bangiyo fududeeyaba u baahan. Marka waxay inoo tahay dee waa lama koobi karo. Haddaan dhinac kale kaa tuso, dee in ka badan 50 sannadood waa bangiga caalamiga ugu horreeya wadanka yimaada. Marka ganacsiga iyo maaliyadduna ma aha wax jasiirad ku oodane, waa in adduunyada lala falgalo. Sidaa darteed waa albaabkii ugu horreeya aynu ka galaynay inaanu adduunyada la falgalo xagga bunuugta iyo maaliyadda.
Waxaa jiray banki kale oo Masar laga leeyahay oo markii laysanka la bixinayay kan la siiniya Turkiga bankiga kalena la siiyo. Marka shaqada iyo hawsha bankiga kale halkay maraysaa mise way istaagtay?
Iyaduna waa dhowdhowdahay, way socotaa. Waa runta bangiga laga leeyahay wadanka Masar oo magaciisa la yidhaaho Masar Bank ama Bank Masar, waa bishii Luulyo 2022 ayaa isagana maamulka guud gudiga maamulka ama board of directors ka la yidhaahdo ee bangiga dhexe ay isagana u ogolaadeen in la siiyo ruqsadda maadaama shuruudihii soo buuxiyey bangi lagu furan lahaa. Diyaar garowgoodii ayuunba iyagana socda, waqti dhowna inay furaan baan rajeynaynaa. Haddii la yidhaaho sida kan oo kale aan mar dhowna aad maqli doonto waqtigiisa, insha allah iyagana ka sugaynaa diyaar garowgooda.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo u waramayay Haaruun Macruuf. Saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay inay laba qof u dhinteen xanuunka xumada oo in dhaweydba ay bulshada ku nool magaalada Hargeysa ka cabanayeen. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa tilmaamay inaanay hayn calaamado khatar ah oo uu xanuunkani leeyahay. Qadar Maxamed Cakule ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdiwahaab Cismaan Nagruma.
Saad sheegtay waxa weeyaan maalmahan u dambeysay gobollada Soomaaliland oo dhan waxaa ka jirtay xanuunka xumada oo sanadkii horena mar ina soo martay. Hadiba ku ruuyay waa xanuun caadi oo xanuunada ka mid ah, oo maadaama adduunyadii oo dhan imika isku furantay kala duwan tahay, waxaa laga yaabaa cimilooyinkii isbedelay iyo waxaan oo dhammay inay sababahaas u yihiin. Waxaa laga yaabaa meel baynu wada fadhinaa kanaacada jabjilila baa keenta di awal meyn aan lahayn jirin, laakiin imika way joogtaa wadankeena. Waxa weeyaan markaa xumada iyo kaayaga wata walaal, markaa ilaa imika gobolladoo dhan dibli bay ku badneen. Marka hore imika way wada gaadhay ribootka reelayna xuduudaha ka talowsan laftooda. Waxa weeyaan dhammaan geyiga Soomaalida meelo fara badan ayuu xanuunkani ka jiraa. Markaa ilaa imika waxa weeyaan dhimashada waxa weeyaan laba qof unbaa jiray ilaa imika marka baarista lagu sameeyey ama ay rasmiga ribootka loo hayo.
Dadkiina xagooda xanuunka xumadaaba soo kordhay bay aada uga hadlayaan, marka muxuu yahay doorka wasaaradda?
Sida aad sheegtay, dadka ayaa isgaarsiinayay oo si khaldan uga jawaabay odagarkayo. Markasta haddii aan warka dadka aan toos aanay u qaadan, waxaa laga yaabaa mala awaal badan bay sameeyaan. Waxa weyn inta aan la baaris ama aan lagu sameynin, dee waxa weyn way adag tahay. Laakiin marka baarista lagu sameeyo ayuunbaa ay wanaagsan tahay in dadka ay helaan jawaab saxda. Markaa dee qofba iska oranaya rumor war aan jirin, waxaasaa dhintay qofkaasaa dhintay. Marka waxa weeyaan dhimashadu ma badna, dadkana khalkhal ma gelayaan, wixii warana waa la siin doonaa.
Waa gartay waxaa jira imika roobab xoog leh oo magaalada kooban ee Soomaaliland ee badan gobollada Maroodi, Jeex, Saaxil, xeebaha ka daay. Marka mar badan dadku waxa ay xagga nadaafadda lafteeda bala soo qaadaya. Marka baladata aad eegtid sidee bay wasaaraddu u baraarujinaysaa?
Walaal waxa weeye taasoo kale markaynu eegno waa run dadku waxay ka qaadeen cabsi maadaama xanuun aynaan garanayn markii berigii noo yimid oo COVID-19 oo kale. Waa run roobabka iyo nadaafada iyo fayadhowrku waa wax isqusaya weeyaan. Waxa weyn haddii roobabku soo da-aan oo fayadhowrku aanu hagaagsanayn, waxaa dilaaca xanuunada faafa, waxaa dhici kara subanada oo kale, waxaa dhici kara kaneecadan aan sheegayno oo kale oo biyo fariisimo dhacaan ama meel wasakho uu dhaco. Intaasoo dhamiba ama faylowrka guud ahaanta deegaanku uu xumaado oo deegaanka in faylowrkiisa iyo nadaafadiisa kor loo qaadaa waa wax aad u muhiim ah. Markaa doorka wasaaraddu ay ku leedahayna waxa weyn waa dhab, waa in markaa dadka haddaadan warka siinin adigu, dadku meel kale warka ka helaya. Taasha kuwalaal kuma jiro. Markaa waa la dadaalayaa oo intan dambe waxaad moodaa in duurkii horeyo maanta ay ka fiicanto dadka la wargeliyey. Sidaad sheegaysa maantada aan ka hadlayay hore, wasaaraddu ay ugu hadashay intaasoo dhammay ay walaal jiraan.
عبد الوهاب محمد البدن ان دتكو ليهين اما وزاره لو دليليا ان marka macluumaad ama xogo ان hadii aanu la jiraan aanay wasaaradii ay wacyi gelin iyo door ku filanaanay bixinayn oo dadkii ان xog badan aanay helin taa maxaad koodaysa
mararka qaar kood way dhacdaa walaalo laakiin sidii doorkii hore oo kale maanta maaha oo hore ayay u bixisay laakiin waa waajib saaray walaal ka kaliya maaha ummado dhan iyo dowladnimada waxa laga yeelay in marar fara badan dadku haddii warkaaga ay xeeraan ama war rasmi ah tiisid oo ay ku ogaanayaan warkaasi inuu halkaa ka soo baxay rasmi yahay warkaas soo baxay waxaa imanaya dadka aaminkoogii marka aaminaada dadka mar walba in la soo jiito iyo kalsoonidooda muhiim bay tahay
dad badan baa laga yaabay imkana inay ku dhegeysanayaan cabdiwahaab marka maxay tahay fariinta aad uga faa'iideysanaysaan bulshada
walaal fariinta aan faraynaa waxa weeyaan qof walba qeyb buu ku leeyahay nadaafadda fayadhowrka hadday tahay ilaalinta imika roobabkaas oo kale ay da-ayo kale waxaa laga yaabaa in biyomareenada ay jiraan in biyomareenadao kale qashinka aan lagu shubin laga ilaaliyo marka aynu ka taxadarno dhammaanteen qof waliba nadaafadda iyo ku dadaalo qeybta caafimaadka bulshada ayay ku xidhan tahay marka in aynu wada helno
marka dadaalo badan way socdaan walaal oo xaggaas jirin wiigii dhoweyd ama waxaysaa ka qeyb galay waxa weeyaan dowladda hoose dowladda hoose hargeysa ugu horreysay oo ka dhigatay maalintii khamiistii u dambeysay olaha nadaafadda ee hore loo cilaamiyey in laga dhigo buufinta iyo nadiifinta iyo kahortegista kaneecada iyo fayadhowrxumada ay ka dhalata
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiwahaab cusmaan nakroma oo u waramayay wariyaha v o eda magaalada hargeysa uga soo warama qadar maxamed cakule maanta oo isniin ah dalka kenya ka bilaabmaya imtixaanka qaran ee dugsiyada dhexe ee fasalada lixaad iyo sideedaad imtixaanka dugsiyada sare ayaa isna la dah furay 23-kii bishan laakiin waxa uu si toosa imtixaanku u bilaabmayaa 1-da bisha novembar ee soo socota kumanaan arday qaxootiya oo sanadkan ka qaybgalaya imtixaanka ayaa la filayaa inay guulo wax ku oola kasoo hoyaan cabdiweli xuseen maxamed agaasimaha dalada iskuulada albushra ee xerada xagardheer ayaa wariyaha v o eda axmed cabdulaahi jaamac uga waramay sida ay ardayda xeryaha qaxootiga isugu diyaariyeen imtixaanka
tabcan ardayda hadda sameynaysa imtixaanaadka waa ardaydii galaas 8ka iyo kebsa oo galaaska lixaad ah waa ardayda waa diyaargarowgooda waa qiimeynay waa fadhiisinay kuraastoodii iyo meesha ay fadhiisan lahaayeen iyo diyaargarowgoodii iyo agabkooda wax dhufula u diyaarsan yihiin marka aad bay ardayda ugu diyaarsan yihiin inay imtixaanka sameeyaan dhammaan waxay ku wada sameyn doonaan dabcan saddex gooba logu tala imtixaanka in lagu sameeyo ama iskuul ama xabsi ama cisbitaal soo alxamdulillah annaga ma lahaan doona wax cisbitaal iyo xabsi ku sameeya dhammaan ardayda waxay ku wada sameyn doonaan iskuulka waana diyaarsan yihiin goobaha aan wada tagnay waxbarasho o dhan
waxaad kaloo naga warantaa imtixaanka dugsiyada sare ee xilliga la gelayo iyo waqtiga uu ku egyahay
dugsiyada sare imtixaanaadkooda xaqiiqatan wuu bilowday oral arabic baa la galay laga soo bilaabo 23-kii bisha ilaa iyo 25-kii ilaa 26-kii haddana maadada ugu horeysa waxay geli doonaan insha allah cabdullahi rad bisha kowgeeda ayaa carabi marka la geli doonaan bisha kowgeeda markii laga tago bisha lixda haddana imtixaanku toos u bilaaban doona dhowrka cisho waa break taarikh lix markuu toos u bilowdo ilaa 24-ka bisha november inta u dhexeysa ayuu kaysaysa socon doona insha allah
markii la qabanayo imtixaan noocan oo kale ah maxaa la gudboon ardayda inay sameeyaan maxaase la rabaa inay ka fogaadaan
guud ahaan ardayga dabcan horta imtixaanka axmed ciqaab maahan waa qiimeyn weeye ardayga la rabaa in la ogaado wuxuu 6 sano 8 sano 12 sano soo bartay in la ogaado imtixaanaadkuna imtixaanaadka hore la qaadi jireen bay ka mid yihiin maxaa yeele manhajkii ay wax ka baranayeen un wax laga diyaariyey weeye marka ardayga waxaa looga baahanya kow inuu diyaargarow xagga waxbarashada uu sameeyo oo wax akhriyo maadooyinka uu berid leeyahay mathalan primaryga oo kale kuwa KCB-da sameynaya maalinka waxay sameynayaan laba maaday sameynayaan labada maaday maalinka ay sameynayaan inay si fiican u akhriyaan waa muhiim waxaa kaloo muhiim ardayga inuu haysto agabkii imtixaanka lagu geli lahaa sida qalinkii tirtirihii calculatorkii clipskii la saaran lahaa warqadaha oo nooc transparenty oo aan yacni wax ku qarsoomeyn ah inahaasa looga baahanya arday waxaa kale looga baahanya inuu uniformkiisii iyo dreskiisii iskuulka ku dhigan jir iskuulka la yimaado canugaas waa morally diyaarsan oo maskaxiyan u diyaarsan oo waalidka uu niyad fiican siiyey oo geesinimo iyo dhiirinaan ku abuuray inuu imtixaanka yimaado waxa kale oo bay arday inuu discipline ka ilaaliyo inta uu iskuulka ku jiro imtixaan gudihiisa si ay u fududaato in gudida iyo laanta waxbarashada imtixaanaadka ee qaadaysa shaqadan ay u fududaato inay shaqadooda qabsadaan. Marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kale badan baa lagu bahan yahay ardayga.
Mararka qaar waxaa laga cawdaa ama lasoo hadal qaadaa qaladaad ardaydu ay sameeyaan oo mararka qaarna keena in imtixaankaadu dhibaato u timaado ama ardayga ay dhibaato uga timaado wixii muddo dheer uu soo dhiganayay. Maxaa diyaargarow oo ka samaysan ka maamul ahaan qaladaadkaas ardaydu aanay sameynin?
Dabcan way cadiyin axmed ee ruuliska iyo sharciyada imtixaanaadka ardayga loogu talagalay. Ardaydan waa loo akhriyay markii rehearsalka la sameynayay, dhammaantood waa la wada baray. Sharciga wuxuu rabaa in ardayga imtixaanka uu isagu sameeyo, macnaheedu waxay tahay inuu qofkii magaca iyo sawirkaas foonfo haddii ay lahaa qof aanan imtixaanka inuusan u fadhiisan. Waxaa kale loo baahan yahay ardayga inuu iska ilaaliyo waxyaabaha foreign materialska lagu magacaabo ama aan loo ogolan imtixaan gudiisan loo isticmaalo, oo kow uu ka yahay telefoonku ka yahay, buugaagtu ay ka yihiin wax ku qoran yihiin, warqadaha wax ku qoran yihiin ay ka mid yihiin. Waxaa kaloo laazima ardayga in meesha loogu talagalay inuu imtixaan ku sameeyo uu ilaaliyo oo barta iyada uu ku sugnaado, uusan ardaygu dhaqdhaqaaq badan iyo socod badan iyo marba galaas uusan ka dhicin. Marka waxyaabahaasaa la rabaa arday inuu ka dheeraado. Calculator baa loo ogolyahay xilliga maalinka imtixaanka maadada xisaabta ah ama chemistry ama physics maadooyinka xisaabta ay ku jirto loo ogolyahay.
Waxaa jira ciqaabo ka dhalanaya sida la sheegay haddii ardaydu ay ku xadgudbaan sharciga imtixaanka loo dejiyey.
Ciqaab baa jirta la marinaya ardayga. Waxay leeyihiin waa 10 sano xariga ama 2 milyan oo lacagta Kenya oo feen ah ama labadaba oo la isku daray marba sida marka jaajku u xukumo. 10 sano xariga ama 2 milyan oo lacaga or both ama labadaba oo la isku daray ganaaxa ayaa ardayga la saaraya haddii waxyaabaas uu maarata lagu helo. Sababka waxaan rajaynayaa in canuga wuxuu raadinaya mustaqbal weeye, inuu hore usii socdo jaamacad aado, dugsi sare aado, ma rabna in mustaqbalka meesha ku baaboo. Marka taxadar badan in la sameeyo muhiim.
Sanadihii dambe ardayda xiriyaha qaxootigu aad ayay uga dhex muuqdeen natiijooyinka sare ee imtixaanaadka. Sanadkan maxaa la filayaa? Ma laga yaabaa in ardayda xiriyaha qaxootigu ay sidii sanadihii hore oo kale ay guulo wax ku oola ka soo hooyaan imtixaanka?
Ha axmed, rajada aad bay u fiican tahay. Caruurta soomaaliyeed ee xariiqa xuntii ku nool xaqiiqatan si fiican bay wax u baranayaan, dadaal badanna way wadaan. Sanadii la soo dhaafayna kaalmo fiican bay ka muuqanayeen. Sanadkana rajadeeda waa jirtaa insha allah. Maxay ardaydu iskuulladu iskuulladu dadaalku waa sidii wax isbedelay ma ogin. Marka rajada waxaan isleenaa insha allah waxaan rajaynayaa inay ka fiicnaato sanadihii hore.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Xuseen Maxamed, agaasimaha dalada iskuulada Albashra ee xerada Xagardheer, oo warramayay wariyaha V O-da Axmed Cabdullaahi Jaamac. Haatana wararkii iyo warbixinadii aanu ka diga rogano dhinacii heesaha. idaacadda waxaa idiin soo jeeday aniga wax noola xasana, waxaa dhinaca farsamada iyo isku duwadda gacniga siiyey saaxiibka nuur xasan nuur bukhaari. Dhammaanteen waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.